Protivný mi byl ten rasový konglomerát v hlavním městě. Protivná ta směsice národů. Češi, Poláci, Maďaři, Rusíni, Srbové, Chorvati a další. A mezi tím vším jako věčná bakterie lidstva, Židé a zase Židé. Toto obrovské město mi připadalo jako stělesnění krvesmilstva.
Napsal Adolf Hitler v knize Mein Kampf neboli Můj boj. Tímto městem měl na mysli Vídeň a právě tam, přesněji do její české části, směřuje také dnešní otázka, téma pořadu, jak to bylo doopravdy. Vídeňské Češky se nezapojily do protinacistického odboje? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Vídeň se stala jedním z terčů Hitlerovy nenávisti. Proč tomu tak bylo? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Pavlu Plachou.
Hitler přišel do Vídně studovat v roce 1907, proto aby tam mohl studovat výtvarné umění na tamní akademii. To se mu ale opakovaně nepodařilo a pravděpodobně tenhle neúspěch ovlivnil i jeho pohled na Vídeň. Několik let se tam pak tím městem protloukal, snažil se prosadit, ale vždycky to nějak skončilo neúspěchem. Jeho život na okraji vídeňské společnosti ho pak přivedl k přesvědčení, že Vídeň je město zkažené, plné marxistů a židů.
Zůstala v něm a motivovala ho dál ta nenávist vůči Vídni, jak jsme slyšeli v daném textu?
Určitě ono se to vlastně stalo součástí jeho politických cílů, to připojení Rakouska k Německu, vytvoření Velkého Německa. Takže to se mu nakonec podařilo poté, co se stal říšským kancléřem, začal usilovat o to, aby i v Rakousku se našli lidé, kteří chtějí toto připojení, kteří se chtějí stát součástí Velkého Německa.
Využili toho rakouští nacisté?
Výsledkem byl, jak známo, Anschluss Rakouska s Německem 12. března 1938.
Začaly různé represe, především v oblasti školství. Byly zastavovány české časopisy, rušeny české spolky, do českých škol byli dosazováni němečtí ředitelé. V roce 1941 byla zastavena činnost Sokola jako největší tělovýchovné organizace. Češi se scházeli jen na bázi rozpuštěných spolků.
Těmito slovy popsal situaci právě po květnu 1938 Jiří Plachý v rozhovoru pro vysílání rakouského rozhlasu ORF. Vídeňští Češi se tak ocitli ve složité situaci. Takto ji popsal historik Matěj Kotalík ve své diplomové práci nazvané Češi ve Vídni v letech 1934 až 45.
Ačkoliv sčítání lidu z roku 1939 vykazuje překvapivý početní vzestup Čechů oproti roku 34, celková tendence v následujících letech byla spíše sestupná, a to v logickém důsledku stupňující se perzekuce Čechů. Mnoho českých krajanů svůj původ příliš nezdůrazňovalo, aby si dále nestěžovali svoji již tak nelehkou pozici. Přiznávání či zamlčování češství souviselo také se službou v armádě. Někteří Češi odmítali službu v německé armádě s odvoláním na několik Hitlerových projevů a dva výnosy Wehrmachtu. Aby bylo jejich žádosti o zproštění vojenské povinnosti vyhověno, museli se výslovně k české národnosti přihlásit. I tak byla osvobozovací kritéria velmi selektivní a v pozdějších válečných letech, kdy se potřeba nových vojenských sil na frontě stávala palčivou, bylo odmítání vojenské služby obtížnější a trestalo se tvrdými postihy. Totéž platí o pokusech odepřít pod záminkou češství služební přísahu vůdci.
A ještě jeden pohled na to, co znamenalo přihlásit se tehdy k české národnosti. Zprostředkuje nám jej text rakouského historika Wolfganga Neubauera z jeho studie Odpor a odboj ve Vídni 1938 až 45.
Mnoho vídeňských Čechů, kteří se cítili více Rakušany než Čechy, se znovu v této době hlásí ke své původní národnosti. Z dokumentu je zřejmé, že na straně jedné ukazují na diskriminační opatření a pronásledování, na straně druhé pak na organizovaný i individuální odboj české menšiny proti nacistickému režimu. Aktivní protinacistická síla mezi vídeňskými Čechy vznikla z bývalých sociálních demokratů a komunistů. Tito levicově orientovaní Češi se spojili do větší odbojové skupiny hned po březnu 1938.
O jakou odbojovou skupinu se jednalo?
Šlo o takzvanou Českou sekci Komunistické strany Rakouska. Tenhle název té skupině dalo gestapo a nebyl úplně přesný. Jak už bylo zmíněno v ukázce, jádrem té skupiny byli komunisti a sociální demokrati, ale mezi členy bychom našli třeba i sokoly nebo praktikující katolíky.
V čem bylo postavení těch, kteří se zapojili do protinacistického odboje ve Vídni či v Rakousku zásadně jiné oproti odboji na území protektorátu Čechy a Morava?
Tak ten odboj vídeňské menšiny byl motivován hlavně tím postupným oklešťováním krajanského života. Měl samozřejmě i své politické důvody, většina příslušníků české vídeňské menšiny byla levicového přesvědčení. Ale ten zásadní rozdíl byl v tom, že ten odboj se tvořil v prostředí Vídně, města, kde většinové obyvatelstvo v podstatě nacisty vítalo. Takže v tomhle to bylo nesrovnatelné se situací v protektorátu. Tam byl odboj veden touhou po obnovení státní samostatnosti a rozvíjel se na mnohem větší a širší základně a měl mnohem větší podporu u běžného obyvatelstva.
Sousedé. Tak to je název knihy společně napsané rakouskými a českými historiky. Text následující je od skupiny autorů Niklas Perci, Petr Koura a Arnold Zupan.
Zatímco většina Rakušanů a sudeckých Němců vítala Hitlera a německou armádu, mimo jiné jako odplatu za Saint-Germainskou smlouvu, a aktivně nebo pasivně podporovala nacistickou nadvládu, převážná část Čechů ji odmítala. Je nutné si uvědomit, že v době této nadvlády odlišovali Rakušany a sudecké Němce od Čechů čtyři zásadní rozdíly. První byl ten, že většina Rakušanů a sudeckých Němců patřila k německé národní pospolitosti, zatímco většina obyvatel v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nikoliv. Dalším rozdílem bylo, že zatímco mnozí Rakušané zapojení do různých nacistických organizací se považovali za Němce, mezi některými bývalými vlastenecko-katolickými socialistickými a komunistickými funkcionáři a mezi částí stoupenců těchto stran přetrvávalo určité rakouské povědomí, ke kterému se, zejména po bitvě u Stalingradu, přikláněly stále početnější skupiny obyvatelstva. V případě většiny Čechů existovala stále různá míra loajality k československému státu. Zásadním rozdílem pak byla činnost exilové československé vlády v Londýně, které se nemohl vyrovnat ani sudetoněmecký, ani rakouský exil.
Proč byla právě československá exilová vláda v Londýně tak důležitou, jak jsme slyšeli?
Tak ona byla důležitá pro tu kontinuitu, pro tu zachování československého státu a vůbec pro uznání Československa jako státu, který vlastně bojuje proti Hitlerovi.
Byla to ta pomyslná hlava, poněvadž poměrně dlouho také trvalo, než byla vůbec demokratickými státy uznána jako legitimní exilová vláda. To trvalo opravdu několik let?
Ano, byl to boj na dlouhou trať, který byl ale právě v případě té československé vlády mimořádně úspěšný.
Do jaké míry to bylo i pro ty, kteří žili v protektorátu, jako vnímání, že přece jenom ten stát nějakým způsobem, byť fakticky neexistující, je pro ně tím ideálem?
Tak samozřejmě to byla veliká podpora i pro ten domácí odboj. Češi běžně poslouchali zahraniční rozhlas, takže měli informace ze zahraničí a bez té zahraniční akce by ta obnova československého státu skutečně byla mnohem obtížnější.
A dodejme, že i protinacistický odboj byl obtížnější. Slyšeli jsme o tom, jak důležité bylo právě to vnímání loajality vůči nacistům. Takže ti, kteří se zapojili do protinacistického odboje v Rakousku, či zůstaňme na půdorysu Vídně, pravděpodobně s velkou podporou veřejnosti počítat nemohli.
Ano, pro ně to bylo obtížnější a ten jejich odboj to poznamenalo v tom, že on se spíš odehrával v nějakých menších izolovanějších skupinách a nebo individuálně.
Takže neexistovalo žádné, řekněme to, řídící centrum, žádné propojení, žádné přece jenom systémy, které známe právě z historie našeho protektorátu?
Přesně tak, on ten odboj se začal více rozvíjet až skutečně na samém konci války.
Přesto ale existují jména a životní příběhy těch, kteří se do protinacistického odboje ve Vídni zapojili.
pohnutky, které mě vedly k odbojové činnosti, neměly zpočátku nic společného s nástupem německých fašistů, nýbrž s násilím a brutalitou režimu, se zatýkáním a pronásledováním. Nejvíc mě ale zasáhlo, když nás rozkládali jako československou menšinu.
Vzpomínala později jedna z vídeňských Češek, Irma Trksak, která byla posléze deportována do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Irma Trksak pocházela z dělnické rodiny, která přišla do Vídně před první světovou válkou ze Slovenska. Vyrůstala v prostředí české menšiny, navštěvovala české školy a pak v Praze vystudovala pedagogickou akademii. Vrátila se do Vídně a působila tam jako učitelka. Za války se zapojila do odboje právě v té české sekci komunistické strany Rakouska. Podílela se na drobných sabotážních akcích a také na špionáži. Využívala také toho, že pracovala na cenzurním úřadu, takže pomáhala lidem, kteří si potřebovali sdělit nějaké zakázané skutečnosti.
Jak na ní nacisté přišli?
Ta česká sekce byla prozrazena kvůli působení židovského agenta gestapa, takzvaného Osiho, a v podstatě všichni její členové byli postupně pozatýkáni.
Do skupiny vídeňských Češek patřila také další vězenkyně z koncentračního tábora v Ravensbrücku. Byla to Antonie Bruha.
Antonie Bruha se narodila také ve Vídni a pocházela z mnohonárodnostní rodiny. Ta rodina měla nejen české, ale i rakouské a švédské kořeny. Také navštěvovala české školy a provdala se za vídeňského Čecha. Povoláním byla kadeřnice, ale chtěla studovat jazyky a už před válkou přispívala do vídeňských dělnických listů, psala tam básničky a krátké povídky. Po Anšlusu se stejně jako Irma Trksak zapojila do činnosti oné skupiny české sekce komunistické strany a stejně jako Irma Trksak také prováděla sabotážní akce, podílela se na špionáži, ale ta její situace byla o něco jiná, ona už v té době měla malou dceru.
Kdo měl být adresátem informací, které takto se sbíraly?
Té skupině se údajně podařilo navázat kontakt s Československou zpravodajskou službou, ale než se tento kontakt dokázal nějak více rozvinout, tak už ta skupina byla pozatýkána gestapem.
A Antonie Bruha byla odvezena nejprve do Prahy. V následující vzpomínce uslyšíme nejen tu její tehdejší pozatčení cestu do Prahy, ale i vzpomínky na léta předchozí.
Skoro všichni jsme již v Praze byli. Já osobně naposledy během okupace Sudet. Přijela jsem tam s několika ilegálními politickými dopisy a několik dnů jsem tam pracovala. Bylo to tak pěkné, protože tehdy byla Praha ještě svobodným městem. Tentokrát mě v Praze nečeká žádná politická práce, jen přenocování ve věznici a tou je Pankrác. Zde nás předávají rakouští dozorci německým SS-manům a úředníkům gestapa. Zde také končí naše pěkná jízda, při které jsem mohla snít, a začíná cesta zcela jiného druhu. Na vězeňské chodbě stojíme obličejem ke zdi. SS-man chodí sem a tam a pak říká s opovržlivým smíchem: tak co, děvčata, chcete bezpodmínečně umřít v Ravensbrücku? My vám tuto službu můžeme poskytnout i tady, na Pankráci, a ušetříme vám tak dlouhou cestu.
Antonia Bruha do Ravensbrücku přijela na podzim 1942 a i v koncentračním táboře pokračovala v těch odbojových aktivitách. Využila k tomu své pozice pracovní, kterou v Ravensbrücku získala. Stala se takzvanou Revierläuferin, což znamenalo, že obcházela vlastně tábor a odváděla nemocné vězenkyně do táborové nemocnice. A právě v té táborové nemocnici, v takzvaném revíru, pomáhala například vystavovat v uvozovkách pracovní neschopenky pro starší nemocné vězenkyně. Podílela se ale třeba i na přípravě maňáskového představení pro děti vězněné v Ravensbrücku.
Připomeňme si, že sama doma měla několikaměsíční dítě. Jednou z jejich tehdejších spoluvězenkyň byla Věra Fialová a ta na Vánoce roku 1944 vzpomínala takto.
Děvčata z dílen dělají jeviště, Tonička z Vídně píše pohádku. Hrajeme v nedokončeném dětském bloku v ohromné prázdné haluzně. Felič hraje na kytaru a Erika vypráví svým krásným hlasem pohádku o loupežnících a Kašpárkovi. Sedíme s Květou pod jevištěm a loutky na našich rukou ožívají podle Eričiných slov. Akordy kytary, hra končí, je ticho. S kulinou závěsu se díváme na naše diváky, na děti, tisknoucí se k sobě. Děti s rozšířenýma očima. Jsou ještě ponořeny do jiného světa. Do světa jim neznámého, ale přece i pro ně znamenajícího radost a krásu. Vítězství dobra nad zlem.
Ona, Tonička z Vídně, byla autorkou scénáře dané pohádky Loutkového divadla a je to Antonie Bruha, o které mluvíme. Jaké děti žily v koncentráku, pro které hrály divadlo, jak se tam dostali?
Byly to děti různého věku, od nejmenších až po dospívající, a dostávaly se tam se svými matkami, přicházely zkrátka s nimi. Některé děti se tam dokonce od léta 1944 přímo rodily.
Ale Antonie Bruha tam byla bez svého dítěte.
Ano, ale ona byla vedena jako Němka a německé ženy nebyly do koncentračního tábora deportovány se svými dětmi. To se týkalo třeba žen židovského původu.
Antonie Bruha měla to štěstí, že druhou světovou válku přežila a z Ravensbrücku se vrátila do Vídně. Později vzpomínala těmito slovy.
Ještě dnes jsou noci, ve kterých se probouzím spocená. Prožívám ve svém snu znovu vězení, rok ve vězení a 3 v koncentračním táboře. Házím písek lopatou, kácím stromy a během noční směny v krejčovství, napůl mrtvá na pokraji omdlení ze slabosti, tahám těžké látkové balíky. Nejdříve to byli první mrtví, s přibývajícími dny jich bylo víc a víc.
Zcela specifickou skupinou těch, kteří se zapojili jak do odporu, tak i do odboje, byli jednotlivci. A postavili se proti nacistům zcela osamoceně. A takový je i poslední dnešní příběh. Rodačka z Husovic u Brna, dnes jsou Husovice součástí tohoto města, Helena Kavková.
V roce 1893 se narodila do katolicky založené nemajetné rodiny. Rodina odešla nedlouho po jejím narození do Vídně a usídlili se na dělnické periferii Brigittenau. Helena tady vyrůstala v chudých sociálních poměrech, což jí nejspíš přivedlo k rozhodnutí stát se ošetřovatelkou a později i ke vstupu do kongregace milosrdných sester třetího řádu svatého Františka. V tomto řádu pak přijala řeholní jméno Maria Restituta. V době druhé světové války působila jako ošetřovatelka v nemocnici v Medlingu, jihozápadně od Vídně. Podle svědectví jejich řádových kolegyň to byla žena velmi temperamentní, přímá a otevřená, což jí ale občas přivádělo do konfliktu s jejím okolím. Skutečné problémy začaly poté, co se jejím nadřízeným stal doktor Lambert Stumfall, zasloužilý člen jednotek SS a NSDAP. Jejich spory byly nejen pracovního rázu, ale vlastně i ideologického a postupně se vyhrocovaly. Dospělo to tak daleko, že doktor Stumfall čekal na záminku, jak se Marie Restituty zbavit. A ta příležitost přišla v prosinci 1941, když jí přistihl, jak ještě s jednou zaměstnankyní nemocnice přepisují protinacisticky a protiřížsky laděnou vojenskou píseň, která vyzývala vojáky Wehrmachtu k tomu, aby obrátili své zbraně.
Posléze byla zatčena, 4 měsíce strávila ve vyšetřovací vazbě a pak byla převezena do vězení Vídeňského zemského soudu. Protože tam onemocněla, tak byla přemístěna na ženské oddělení vězeňské nemocnice. Pokračuje historik Matěj Kotalík.
Paradoxně se rozvíjí teprve zde, s pomocí několika zaměstnanců soudu, vězeňského duchovního a řádových sester, skutečně organizovaná a kolektivní odbojová činnost. Jejím hlavním cílem bylo chránit výrazně ohrožené pacienty před propuštěním z vězeňské nemocnice a tím oddalovat rozsudky nad nimi. Mimo to usilovala nemocniční odbojová buňka o vybudování kontaktů mezi jednotlivými odděleními trestnice.
Její spoluvězenkyně Anny Heider vzpomínala na to, že i v té vězeňské nemocnici probíhal organizovaný odboj. Vězenkyně tam ilegálně poslouchali sovětský a britský rozhlas a pak ty informace přepisovali a dále šířili mezi ostatní spoluvězenkyně. Byla to tedy činnost skutečně aktivní a odbojová.
Jaký byl výsledek pro sestru Restitutu?
V říjnu 1942 byla odsouzena k trestu smrti. A to kvůli velezradě a napomáhání nepříteli. Rozsudek byl pak vykonán 30. března 1943. Její smrt byla po válce v Rakousku vnímána jako mučednická. Od konce 50. let o ní bylo publikováno mnoho textů a v roce 1988 zahájila katolická církev beatifikační proces, který pak o 10 let později vyústil v její blahoslavení.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Vídeňské Češky se nezapojili do protinacistického odboje? Odpověď je zřejmá.
Zapojili.
Říká host pořadu historička doktorka Pavla Plachá. V čem je ale ten základní rozdíl oproti odbojářkám z českého protektorátního prostředí?
Tak vídeňští Češi to měli mnohem těžší v tom, že žili v německém prostředí. V tom byl zásadní rozdíl oproti protektorátu, kde se odboj odehrával v domácím prostředí a mohl se spolehnout na podporu většinové společnosti.
Hraje nějakou roli při vnímání historie to, že Rakušané po dlouhá desetiletí ani nechtěli si přiznat ani otevřít diskuse o své spoluodpovědnosti za podporu či loajalitu vůči nacistům?
Ano, ten mýtus první oběti ovlivňoval rakouský pohled na historii dlouhá desetiletí a podařilo se ho zbořit až teprve koncem 80. let, ale řekla bych, že od té doby už Rakušané se na svoje předky v této době dívají kriticky.
Můžeme to srovnat s nějakým mýtem z našich, řekněme, českých dějin?
Určitě i v našich dějinách máme spoustu mýtů a mě teď napadá třeba mýtus z období komunistického režimu, kdy se zcela účelově upozaděvali a zamlčovali jiné než komunistické odbojové skupiny.